bulchiinsa naannoo Beenishaangul irraa uummata buqqa'e kan ilaaleen pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo lamaanii Finfinnee keessatti walga'ii geggeessaniiru. Rakkoo uummata 1100 jireenya irraa buqqisee jiru furuuf jecha pirezidaantiin bulchiinsa naannoo lameen waajjira pirezidaant Lammaa Magarsaa keessatti erga walga'anii booda tuuta oduuf ibsa kennuu isaanii OBN gabaaseera. Jaalanne dhiyeessa.
Pirezidaant Lammaa Magarsaa akka jedhanitti gam lameen irra miidhaan dhaqqabuu fi saaminsi qabeenyaa manneen gubamuuf miidhaan qaamaa akkasumas kan lubbuun namaa darbe ta'uu dubbatan. Bulchiisa naannoo lameenii waa'ee nageenyaaf misoomaa irratti wal deeggaruudhaan walii wajjin hojjetaa akka turan ummanni gam lameenis bara dheeraadhaaf walii wajjin akka ture dubbataniiru. Rakkoon uummataa fi mootummaa lameen gidduu akka hin jirres ibsanii harki caalaan furameeraa jedhu. Amma garuu jijjiirama argame danquuf humnootiin hojjetan jiruu jedhu pirezidaant Lammaan.
Oromiyaa ka misraaquu waganuu gaar indiggaach, ka dabubuu waganuu gaar indiggaach, ka mi'iraab gorobeet hizbuu gaar indiggaach.
Oromiyaan lammiisaa gama bahaa gama kibbaa wajjiin akka walitti bu'u, uummata ollaa gama dhiyaa wajjiin akka walitti bu'uuf shirri kijibni ammeenyaaf haxxummaan geggeeffaman ammayyuu akkan dhaabanne argaa jirra.
Garuu kan daran rakkoo kana hammeesse humnootii hidhataniin tarkaanfii hoogganoota irratti fudhatamee jedhan kanneen gocha hammeenyaa geggeessuun uummata walitti buusan kun seera duratti akka dhiyaataa jiran obbo Lammaan dubbataniiru. Gochi raawwatame uummata gam lameenii kan bakka bu'uu miti qaanessaadha ka jedhan immoo pirezidaantii bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadii Hasan turan. Uummattoota lameen waan walitti buusu tokkoyyuu akka hin jirre barreerra ittiin ka'umsa isaa qorachuudhaan hatattamaan uummanni qe'eetti akka deebi'u ni hojjennaa jedhan.
Hizbuu ahuun andaanda alfoonfoominaa yaakichuu tankusaawwachi moqomaan labbaachuu.
Tuttuqqaan darbee mudatu kan walitti bu'iinsa uummataa kaasisan dhaabachuu qabu. Kanaaf hoogganni sadarkaa hin jiru garbu'ee uummata mari'achiisuudhaan kanneen qe'ee ofirraa buqqaan deebisuu qabna.
Daandilee cufamuu kan ilaaleen gam lameeniin hojiin hojjetamuu qabu yeroo gabaabaa keessatti xumurame daandileen banamuu qabu jedhan pirezidaant Ashaadii Hasan. Naannoo uummanni irraa buqqa'an humnootii nageenyaan eegamaa akka jiranis dubbataniiru. Uummanni Oromoo bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatu afaan ofiin akka baratan murteessuunsaas ibsameera.